Wonke amanyathelo aqathekile ukuthathathwe ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela ukusebenza komthetho lesisekelo sombuso. Ngakho ke kuyinto eqakathekile ukuthi wonke umuntu asukume, azwakalise ukungasuthiseki kwakhe, azwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuthathwa kwamandla onke avuthelelwe emuntwini oyedwa upresident welizwe, senza ukuthi izinkantolo ezizimeleyo imithethwandaba ibe ngaphansi kwakhe, iparlamenti ibe ngaphansi kwakhe. Lezo ngathi zicakathekile ukuthi zibe lamandla uma kuzasebenza kahle umbuso wentando yabantu, kuvikeleke iconstitution, kuvikeleke lamalungelo abantu. Nga ngabe konke lokho sekudilekile sekungaphansi kukapresident, akusasebenzi lutho. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi basukume abantu, bazwakalise, babonakalise ukungasuthiseki kwabo le ntukuthelo yabo, bazame konke okusemandleni ukuthi kuvinjelwe lokho okufuna ukwenzakala.
Ubona abahluleli benkantolo velakho yini ukwethula isinqumo sokuthi hayi ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kukaMalapa akukho emthethweni, ngokunjalo kumele ayephumula? Alubana uMongameli Mnangagwa ethe wengeza ngempela isikhathi sakhe.
Umzamo wokuguqula iconstitution ungaphumelela ngokuba upresident esewusayinile lowo mthetho, kusho ukuthi singumthetho. Okuyabe sekusele ukuthi thina esiphikisana lakho siye enkantolo siyaveza, siye emthethwandaba sisiyabonisa ukuthi lokho kuguqulwa kwenziwa ngendlela ephula sona yona iconstitution, ephula umthetho ngendlela enkulu kakhulu, ukuthi uma kungayekelwa kuqhubeke kuzalimaza indlela ilizwe leZimbabwe lime ngakhona, izisekelo zeconstitution lokuvikela kwamalungelo abantu ngendlela iconstitution ekwenza ngakhona. Ngakho ke yilokho okuzabe kugijinyiswa kakhulu ngabantu ezinsukwini ezilandelayo, ukuthi kuzanywe ukuvezwa emthethwandaba ukuthi hayi lokho akwenziwa ngendlela efaneleyo. Kanti ke nxa ngabe kungehlula, abantu kumele baqhubeke betoyitoya besilwa lalokho kuze kulunge, kumbe kuze kuphume izano embusweni. Phela yiyo yodwa indlela mina esengiyibona isisele ukuthi izano kayisuke embusweni, kulokuthi sibe sihlala sikhala ngale ndlela.
Ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kungakenziwa ephalamende, kusakhulunywa nje ngakho, abantu abaningi bebekutshaya nje indiva, baphaphama sokwenzakele, kona behlokoma khathesi abaningi. Ungathini ngalolo daba?
Ye, abantu vele izikhathi eziningi bayabukela bayevuna emasimini nje balinde inyoni benze lokuyana lalokuyana, hayi ukuthi kakuqakathekanga. Kodwa nxa ngabe kukhulunywa ngokuguqulwa kwesisekelo sombuso, kumele abantu baye emhlanganweni bayezwakalisa ukungasuthiseki kwabo. Nxa ngabe kwehlule emhlanganweni baye emgwaqweni, nxa ngabe kwehlule kusehluke emgwaqweni bahlale phansi. Kungangcono kudilike umkhonomi kulokuthi abantu baphelekezele ukwephulwa kweconstitution lamalungelo abo, ngoba udala inkunzi kantando kayiphikiswa ozalimaza amalungelo abantu lempilo zabantu ngakusasa. Ngakho ke lokho kumele kube yisifundo ebantwini ukuthi nxa kukhulunywa ngeconstitution, kukhulunywa ngomthetho, kukhulunywa ngebhajethi, kumele sisukumeni ngobuningi sonke siyephikisa kumbe siyesapota. Kulokho kubi kufanele ukuthi sonke sisukume siyephikisa. Lanamhlanje siyakumele siqhubeke siphikisa lokho okwenzakalayo.